Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, mėla su jumis sveikintis šį rytmetį. Šioje katechezės laidoje mintimis dalinsiuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Laikmetis, kuriuo mes gyvename, iš tikrųjų labai nuostabus. Pavasarį mūsų šventovėse, galbūt ir mūsų namuose, skamba gegužinės pamaldos. Tai, kas gražiausia, tai, kas tyriausia, mes atiduodame motinai. Ir atrodo, taip ir turi būti. Gegužės mėnuo skirtas mamai, skirtas padėkai, skirtas gerumui, skirtas grožiui, skirtas gražiausiems žiedams. Tad šiandieną ir norisi kartu su jumis pasidalinti keletų minčių apie gegužinės pamaldas, apie švenčiausiosios mergelės Marijos litanijoje esančius kreipinius skirtus motinai, mamai, Marijai. Taigi keletas minčių apie gegužinės pamaldas. Tradicijos visą mėnesį melstis Marijai, kaip ir kitų Marijos kultų formų, reikia ieškoti rytuose. Jau 5 amžiuje Mažosios Azijos koptai visą mėnesį vadinama Kijach, tai yra gruodžio mėnesį, kuris gamtos cikle atitinka mūsų gegužę, buvo skyrę ypatingai Marijos garbei. Sakoma, kad šią pamaldžią praktiką rytuose yra įvedęs šventasis Kirilas Aleksandrietis, uoliai vystęs Marijos teologiją Nestorijaus erezijos akivaizdoje. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Mariją ypatingai minėdavo rugpjūtį, nes tuomet liturgija pažymė svarbiausią Marijos, tai yra dangų nėmimo šventę. Tai matyti iš imperatoriaus Androniko II valdžiusio 1282-1328 metais vieno dekreto, kuriame minima, kad šis mėnuo yra skirtas pamaldumui į Mariją. Mes skiriame gegužės mėnesį pamaldumui į švenčiausiąją mergelę Mariją. Ši praktika Lietuvoje paplito palyginti neseniai. Štai Seinų vyskupijos valdytojas 1851-1853 metais valdęs vyskupiją prelatas Butkevičius, kilęs iš Kretingos bajorų, kai buvo išrinktas šioms pareigoms, buvo nuvykęs į Romą. Ten jis pamatė gegužinės pamaldas Romos bažnyčioje, kur jos vyko labai iškilmingai. Ir nutarė šią gerąją patirtį parsivežti į Seinus. Grįžęs 1853 metais spalio mėnesį ir perėmęs vyskupijos valdymą, jis pirmiausia šias pamaldas ir įveda Seinų katedroje, o netrukus ir visoje vyskupijoje. Žemaičių vyskupiją tuo metu valdo vyskupas Motiejus Valančius. Jis pradeda platinti šią pamaldumo praktiką, šias pamaldas ir savo vyskupijoje. Vilniaus katedroje gegužinės pamaldos įvedamos dar vėliau, tai yra tik tai 1884 metais. Gegužinėms pamaldoms nėra nustatomos kokios nors privalomos maldos. Lietuvoje šios pamaldos susideda iš švenčiausiosios mergelės Marijos litanijos giesmių. Litanija tai krikščionių maldos forma sudaryta iš invokacijų į Dievą, šventuosius ir nuolat kartojamo bendruomenės atsako. Tai tarsi graži poetinė forma, kur išgiedame pagarbą Dievui, šventiesiems. Nuo 13 amžiaus išpopuliarėjo švenčiausiosios mergelės Marijos litanijos. Reikia pastebėti, kad pavyzdžiui 16 amžiuje jų būta daugiau nei 80. Šiandien labiausiai paplitusi vadinamoji Loreto litanija. Jos pavadinimas siejamas su Loreto miesto Italijoje apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai šventove, kuri tuo metu buvo vienas didžiausių piligrimystės centrų. 1601 metais popiežius Klemensas VIII būtent Loreto litaniją patvirtino kaip vienintelę leidžiamą Marijos litaniją. Popiežius Pranciškus prieš keletą metų Marijos litaniją papildė naujais kreipiniais, tai yra motina vilties, keliaujančiųjų priebėga. Dar anksčiau, gavus atitinkamą Vatikano leidimą, Lietuvoje litanija yra papildyta dar vienu kreipiniu, tai yra motina gailestingumo. Tai tiek apie švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją, kurią sudaro daugiau nei 50 kreipinių, kuriais mes kreipiamės į švenčiausią mergelę Mariją, prašydami jos motiniškos globos, užtarimo, atiduodami jos dėmesiui įvairius savo rūpešius ir įvairias problemas. Šiandien, mėly Marijos radio klausytojai, katechezės laidoje norisi staptelėti ties keletu kreipinių esančių švenčiausiosios mergelės Marijos litanijoje, tai yra dalinsiuosi mintimis apie kreipinius, kurie prasideda žodžiu motina. Švenčiausiosios mergelės Marijos litanijoje yra bent 14 kreipinių, kurie šiuo žodžiu prasideda. Tai motina Kristaus, motina gailestingumo, motina bažnyčios, motina vilties, motina Dievo malonės, motina tyriausioji, motina skaiščiausioji, motina nepalytėtoji, motina sutvėrėjo, motina išganytojo, motina nesuteptoji, motina meilingoji, motina stebuklingoji, motina geroji patarėja. Mes visi puikiai žinome, ką reiškia žodis motina. Prie jos mes bėgame glaustis, jei sakome savo rūpesčius ir skausmus. Motina tarsi ir asocijuojasi su globa, su gerumu. Kiekvienas iš mūsų prisimename savo motinas, kai jos mumis rūpinosi, kai prie jų bėgdavome glaustis, kai jos pagelbėdavo mums atlikti kokias nors užduotis, pareigas ar tiesiog užtardavo. Prisimename ir tai, jog tėvų motinų turime klausyti, jas gerbti. Ir ketvirtasis Dievo įsakymas taip pat yra iškalbingas, gerbk savo tėvą ar motiną, kad ilgai ir laimingai gyventume žemėje, kurią eini paveldėti. Taip Viešpats kreipiasi į išrinktąją tautą, nurodydamas pagarbą tėvui ir motinai. Motinos, atrodo, jos dovanojo gyvybę ir iš čia kyla pareiga gerbti motinas. Iš tiesų, kiek šiame žodyje telpa visko? Ir jaudulio, ir pareigos, ir atsakomybės. Motina atrodo visako tarsi tam tikras centras. Bent taip mums atrodytų. Tačiau kalbant apie švenčiausiosios mergelės Marijos motinystę, reikėtų pastebėti, kad ne vienas terminas arba tai, kaip mes motinystę suvokiame, viso to iki galo neišreiškia. Marijos motinystė kitokia. Ji nėra centras. Ji nėra tikslas pats savaime. Ji galų gale ir nėra padėka, pagarba ar dar kažkas, kas iki mūsų dienų, kaip minėjau, yra atėję kalbant apie šiuos terminus. Marijos motinystė daugiau asocijuojasi su atsidavimu Viešpaties valiai, su tarnyste Viešpačiui. Mes Mariją gerbiame kaip naująją Ievą ir prisimename žmonijos aušrą, pradžios knygą, kada Viešpats kalbėdamas po nuopolio tiesiog pažadėjo, jog piktojo galva bus sutraiškita ir sutraiškita pirmiausia klusnumu. Taigi Marijos motinystė yra kartu ir tobulo klusnumo Viešpaties valiai atspindys, todėl Marija yra kiekvienam iš mūsų pavyzdys, į kurį mes galime orientuotis vis labiau nebijodami tapti žmonėmis. Tobulėti. Mes Mariją gerbėme, negarbiname, tačiau gerbėme kaip Dievo ir atpirkėjo motiną. Kodėl negarbiname? Garbiname mes tik tai vieną Viešpatį, kuris yra šventų švenčiausiasis. Ir Marija šitoj vietoj nėra Viešpaties vietoje. Ji yra tik tai jo tarnaitė, kaip mes girdėjome apreiškimo valandą šį tekstą. Be abejo, ir šiandien galime prisiminti, kada šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą ir kreipėsi į mergelę, tardamas, sveika malonėmis apdovanotoji Viešpat su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiuose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo įgiminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man kaip tu pasakei. Taigi Marijos motinystė ir remiasi tuo jos išpažinimu, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man kaip tu pasakei. Taigi Mariją mes turime gerbti. Prisimenu, sakydamas vieną homiliją, kartą paklausiau, kas yra svarbiau, ar Jėzus, ar Dievo motina. Ir mano nuostabai, ne vienas atsakė, jog žinoma, kad motina. Ir norėjau rutaliuoti pokalbį toliau, tačiau argumentas iš klausytojų buvo tas, jog tai yra motina ir viskas. Juk natūralu, kad motinos reikia klausyti ir ją gerbti. Tačiau visas Marijos gyvenimas, visas Marijos žvilgsnis yra nukreiptas tik į Jėzų. Ir jie viešpačiui išpažįsta, kad štai aš esu viešpaties tarnaitė. Viešpats yra mano centras. Tokio žvilgsnio Marija moko ir kiekvieną iš mūsų, kad mes centre laikytumėm viešpatį. Apreiškimo valanda, kurią prisiminėme skaitydami Evangelijos ištrauką pagal Luką, yra centrinė visos žmonijos egzistencijos valanda. Tai yra laikų pilnatvės pradžia. Ir šiai pradžiai Dievas visą žmoniją rengė. Mes galime prisiminti Senojo testamento teisėsias moteris – Sara, Rūta ir kitos moterys, per kurias tiesiog rutuliojosi visa išganimo istorija. Ir jų visa esybė tarsi buvo nukreipta į naujųjų laikų pradžią. Į tą Nazareto namelį, į tą angelo atneštą žinę, o nebūtinai ir žinę, svarbiausia į Marijos atsakymą ar Marijos laikyseną. Štai aš viešpaties tarnaitė. Mūsų katekizme skaitome, apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę, kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas. Marija yra kviečiama priimti tą, kuriame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Dieviškas atsakas į jos klausimą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, nurodė dvasios galybę, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Kuogi ypatinga ta Marijos motinystė? Pirmiausia, misijos prasme. Marijoje viskas vyksta šventosios dvasios veikimu. Jos misija visuomet yra sujungta ir suderinta su sūnaus misija. Ji yra visa sūnuje. Ir kartu čia ir pasireiškia tos marijiško motiniškumo pavyzdys, kad visas pasaulis, visa žmonija ir kiekvienas žmogus tiesiog sutilptų Kristuje. Kai pagalvoji, nieko daugiau ir nereikia. Būdama mūsų gyvenimo bendra keleivė, Marija pagelbsti, kad visa mūsų esybė sutilptų į viešpaties pėdas, kad viską galėtumėm sudėti į viešpaties kryžių, kuris yra atpirkimo ženklas, begalinės Dievo meilės ženklas. Mūsų katekizmas sako, Marijos vaidmuo bažnyčioje yra neatskiriamas nuo jos vienybės su Kristumi ir atvirkščiai, tiesiog iš jos išplaukia. Ši motinos vienybė su sūnumi išganimo darbe regima nuo pat Kristaus prasidėjimo mergelėje ir iki pat mirties. Visa tai akivaizdu Kristaus mirties metu. Šitai palaimintoji mergelė žengė tikėjimo taku ir ištikimai išlaikė vienybę su sūnumi iki pat kryžiaus, prie kurios stovėjo nebe Dievo plano. Skaudžiai kentėjo drauge su savo viengimiu ir motinos širdimi jungėsi su jo auka, meilingai sutikdama, kad būtų aukojama jos pagimdytoji atnaša. Galiausiai to paties Kristaus mirštančio ant kryžiaus ji buvo pavesta kaip motina. Ir čia galime prisiminti Evangelijos pagal Joną ištrauką. Evangelistas rašo, prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kliopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasijėmė ją pas save. Kryžius. Golgotos kalno viršūnė kartu tampa ir Marijos motiniškumo viršūnė. Prasidėjusi laiko pilnatvė savo kulminaciją pasiekė ant Golgotos kalno. Pasiekė motiniškų žvilgsnių. Motiniškų žvilgsnių į kryžių, žvilgsniu, kuris neprieštarauja, žvilgsniu, kuris viską atiduoda į viešpaties rankas. Ir toks žvilgsnis yra Marijos revoliucija. Revoliucija dėl kiekvieno iš mūsų. Jėzus, galima sakyti, kad Marija atiduoda Jonui, tačiau jis atiduoda ir mums visiems. Marijos misija čia Golgotos kalno viršūnėje nesibaigia. Ji ko gero tik tai prasideda, kad Marija tiesiog dalintų kryžiaus meilės vaisius, dalintų ne bet kam, bet dalintų kiekvienam iš mūsų, bažnyčiai, būdama netgi ir jos iščiose, niekuomet nepalikdama jos. Ji yra Kristaus motina ta prasme, jog vienatinis tėvo sūnus kaip žmogus pradėtas mergelės iščiose yra Kristus. Šventosios dvasios pateptasis nuo pat savo žmogiškojo buvimo pradžios, kaip toks apreikštas palaipsniui. Pirmiausia piemenims, išminčiams, Jonui Krikštytojui, mokiniams. Visas Jėzaus gyvenimas rodo, kad Dievas jį patepė šventąją dvasią ir galybę. Kaip minėjau, Marija yra ne vien tik tai Jėzaus motina, bet kartu ir bažnyčios motina, nes jie visuomet keliauja paskui Kristų, nes visa žmonija ji moko žvelgti į Kristų savo žvilgsniu. Ir galima sakyti, kad jos misija nesibaigia. Ji nuolat gimdo bažnyčios narius, nes būna kartu su jais, liepdama daryti viską, ką viešpats lieps, kaip Kanos vestuvių menėje. Ir šitoj vietoj tas kreipinys daryti viską, ką viešpats lieps, tai nėra vien tik tai įsakmus kreipinys. Marija pirmoji įstato savo žmogiškumo indus viešpaties akivaizdon, kad viešpats pripildytų džiaugsmo ar prasmės. Ir kartu parodo, jog daryti taip, kaip viešpats lieps, yra iš tikrųjų įmanoma ir prasminga. Galų gale mes ją sutinkame aukštutinėme kambaryje, kur, kaip minėjau, ji nuolat būna su gimstančia bažnyčia ir tam tikrą prasme gimdo, kaip motina. Taip pasireiškia jos nuolatinis rūpestis bažnyčia ir visa žmonija. Katekizme mes skaitome, jog sūnui įžengus į dangų, Marija padėjo savo maldomis gimstančiai bažnyčiai, buvo kartu su apaštalais. Drauge su apaštalais ir keliomis moterimis jie taip pat savo maldomis prašė dovanoti dvasę, kuri jo apreiškimo metu buvo ją pačią pridengusi savo šešėliu. Atrodo, kad Marijos istorija Naujajame Testamente apima tik tai kelis epizodus. Ne tiek daug galime rasti Marijos žodžių, vos vieną kitą sakinį, tačiau pagrindinis žodis, štai aš viešpaties tarnaitė, teisi man, kaip tu pasakei, yra esminis. Marija niekada neužgožė Kristaus. Ir tai yra pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Marija, eidama paskui Kristų, pasineria į motinystės gelmę. Be abejo, ji išgyvena ne vieną motinystės naktį, tačiau nesustoja. Kaip popiežius Pranciškus vienoje savo katechezių mini, Marijai nebuvo paprasta į angelo kvietimą atsakyti, tačiau ji, dar jaunystės žydėjimo amžiaus moteris, atsako drąsiai, nors nežinodama, kas jos laukia. Ta akimirka matome Mariją, sakė popiežius, kaip vieną iš daugybės mūsų pasaulio motinų, kurios tampa be galo drąsios, kai savo iščiose turi priimti gimstančio naujo žmogaus istoriją. Ši nuostata atskleidžia labai gražų Marijos psichologijos bruožą. Ji ne ta moteris, kurie dvasia palūštų gyvenimiškų netikrumo situacijų akivaizdoje, ypač tuo met, kai atrodo, jog niekas nevyksta taip, kaip ji norėtų. Ji taip pat nėra protestuojanti, pikžodžiaujanti likimui, kai gyvenimas parodo kitokį savo veidą nei tikėtasi. Popiežius Pranciškus pažymi, kad Marija yra moteris, kuri klauso. Jis kvietė, nepamirškite, jog visuomet yra stiprus ryšys tarp vilties ir klausimo. Taigi Marija moko mus klausyti pati būdama klausančiąją moterimi. Ji gyvenimą priima tokį, koks jis pasirodo, kur yra laimingų dienų, tačiau netrūksta ir sunkių valandų, kurių žmogus galbūt norėtų išvengti, priėmimas kartu taip pat yra vienas iš motiniškumo dėmenų, bent jau kalbant apie Mariją. Ir taip keliaujama žingsnis po žingsnio iki pat tamsiausios nakties, tamsiausios Marijos nakties, kai jos sūnus buvo prikaltas prie kryžiaus medžio. Iki tos dienos Marija buvo beveik išnykusi iš evangelijų pasakojimų, pažymė popiežius, įkvėptieji autoriai užsimena, kad jie tiesiog atsitraukia į antrą planą. Mes, skaitydami Naująjį Testamentą, galime apčiuopti vos vieną epizodą, kai Marija kartu su kitais Jėzaus giminaičiais buvo minioje. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad būdama minioje, ji ir būna, taip sakant, savo vietoje. Ji ir būna pirmąjį planą užleisdama viešpačiui. Ji klausia, tačiau pati neužima atsakymo vietos. Galų gale ji nutyla sūnaus, kuris yra klusnus tėvui slėpinio akivaizdoje. Ir kaip mes neprisiminsime Evangelijos pagal Luką epizodo, kada Marija, atradusi Jėzų Jeruzalės šventykloje, klausia, ką mums tai padarė? Klausia, tačiau nutyla išgirdusi 12-mečio atsakymą, man reikia būti mano tėvo reikaluose. Popiežius Pranciškus primena, jog Marija tarsi iš naujo pasirodo lemiamu momentu, kai dauguma bičiulių iš baimės pasitraukė. Šitą momentą šiandien aš pavadinau Marijos motinystės kulminacija. Tai yra viešpaties kančios valanda. Popiežius Pranciškus primena, kad motinos neišduoda. Jos neišduoda ir tą akimirką kryžiaus papėdėje. Ir čia niekas iš mūsų, pasak popiežiaus, negali pasakyti, kuri kančia buvo žiauresnė. Ar mirštančio ant kryžiaus nekalto žmogaus kančia ar motinos, lydinčios sūnų paskutiniais jo gyvenimo momentais agonija. Evangelijos, kaip primena popiežius Pranciškus, yra labai lakoniškos ir diskretiškos. Motinos buvimas aprašomas paprastu žodžiu – stovėjo. Stovėjo. Buvo. Ir nieko nesakoma apie jos reakciją arba būseną, ar jį verkė, ar neverkė. Nieko. Nėra jokios užuominos apie skausmą. Tos detalės vėliau žadino poetų ir dailininkų vaizduotę, jų paveikslai įėjo į meno ir literatūros istoriją. Tačiau Evangelijos pamini, kad ji stovėjo. Ji buvo. Ji išbuvo savo motinystės viršūnėje. Stovėjo sunkiausiu momentu ir kentėjo kartu su sūnumi. Marija stovėjo ir būtent taip. Ji, jauna moteris iš Nazareto, pasirodo mūsų akise. Ji vis dar su Dievu. Ji vis dar su tuo, kurį reikia tik apkabinti, o jos gyvenimas prisertina prie atrodytų giliausių žmogiškų sutemų slenkščių. Marija stovi. Stovi ir tirštoje tamsoje, nepasitraukia. Taip ji išgyvena gimdymo sopulius ir motiniškumą. Marija ištikimai dalyvauja kiekvieną kartą, kai reikia vilties ir šviesos. Ji net nežino būsimo prisikėlimo tikslo, kurį jos sūnus atvėrė anuomet mums ir visiems žmonėms. Marija tiesiog yra ten, būdama ištikima Dievo planui, kurio detalių pati nežino. Ir ji kenčia, kaip pasauliui reikia kentėti. Kenčia motinų kančia. Galų gale mes tikime, kad Marija, keliavusi šio žemės keliais paskui Jėzų, yra paimta į dangų su kūnu ir siela. Nereiškia, kad jos nėra. Ji keliauja per istoriją su žmonija, su kiekvienu iš mūsų. Ji keliauja labai paprastai, kaip vienoje vaikiškoje istorijoje užrašytoje saleziečio kunigo Bruno Ferrero, ji keliauja pro dangaus langelį, išmesdama siūlą link žemės. Tokia jos kelionė šiandien. Ir mesti siūlą link žemės ji niekada nepaliauja. O kartu būtent taip atrodo paprasta gija, keliaudama kartu su mumis, ji mums primena, kad Dievo svajonė ir mūsų visų tikslas dangus yra realūs dalykai. Ką Marijos pavyzdyje mes galime ir turime perskaityti, pamatyti, tai yra su mumis nuolat esantį Dievą. Skaitydamas Senąjį Testamentą ar skaitydamas jį kaip pirmiausia mano asmeninę išganimo istoriją, atkreipiau dėmesį į faktą, kad Senajame testamente kartu su išrinkta tauta keliauja ir sandoros skrynė su įstatymo plokštėmis. Bažnyčios tėvai čia atpažįsta švenčiausiąją mergelę Mariją. Tuomet atrodė, kad Dievas nepalieka savo tautos ir prakalba jai per įstatymą. Mums sandoros skrynė yra Marija, kada Dievas mums parodo savo artumą, begalinį ir sukrečiantį artumą, nes tas artumas yra konkretus žmogaus veidas. Dievas pasirodo kaip turintis veidą, niekad mūsų nepaliekantis ir prakalbantis ne raide, bet gyvų žodžių. Katekizme skaitome, jog Marijos motinystė Dievo malonės plane, prasidėjusi apreiškimo metu, jei ištikimai pareiškus savo sutikimą, kuri nesviruodama išlaikė po kryžiumi, nepaliaujamai tęsiasi, iki visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Paimta dangų, ji nesiliovė eiti šių išganimą teikiančių pareigų, bet daugeriopų užtarimų ir toliau neša mums amžino išganimo dovanas. Todėl bažnyčioje šaukiamasi palaimintosios mergelės, vadinant ją užtarėja, padėjėja, pagalbininkė. Ji pagelbsti mums pamatyti ir atpažinti sūnų. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, tegul švenčiausioje mergelė Marija būna kiekvienam iš mūsų padėjėja. Šioje, galima sakyti, sudėtingoje užduotyje, šiandien, kada aplink daug įvairiausios tamsumos, kada išgyvename įvairiausius išbandymus, pamatyti ir atpažinti Jėzaus veidą. Taigi, nebijokime būti su Marija. Būti pirmiausia kryžiaus papėdėje. Vienoje savo homilijų buvęs popiežiaus pamokslininkas Raniero Kantalamesa sakė, jog Marija stovėjo kartu su kitomis moterimis kryžiaus papėdėje, čia buvo tik tai vienas iš viešpaties mokinių. Tačiau Marijos buvimas buvo kitoks negu kitų žmonių. Ji kentėjo kaip motina, netekusi sūnaus. Ir bažnyčia yra pašaukta kaip Marija būti prie nūdienos kryžių, būti su vargstančiais, kenčiančiais, pažemintais, sužeistais žmonėmis. Ji turi būti prie Jėzaus kryžiaus ne su nusivylimu, bet su viltimi. Neužtenka užtarti varguose ar stengtis kaip nors palengvinti. Tuo per mažai. Visi tai gali daryti net ir tie, kurie nežino apie prisikėlimą. Bažnyčia turi suteikti viltį skelbdama, kad kentėjimas nėra nesąmonė, bet kančia turi prasmę, nes bus prisikėlimas iš numirusių. Bažnyčia turi pagrįsti savyje gyvenančią viltį. Šiandien, kaip pažymėjo pamokslininkas Raniero Kantalamesa, reikia vilties kaip deguonės. Ir bažnyčiai reikia vilties, kad tęstų savo kelionę per istoriją. Nesijaustų priešiškumu prislėgta. Reikia palaikyti gyvą viltį ir kartu atrasti, kad dar kažką galime padaryti, kad nesame palikti tuštumoje. Reikia stengtis, kad neužleistumėm vietos nevilčiai. Reikia pakelti kančią kantriai ir su viltimi po Jėzaus kryžiumi. Ir tai yra didysis iššūkis. Tačiau čia viešpats nepalieka mūsų vienų. Jis dovanoja Mariją, kurios motiniškumas, kaip minėjau, savo kulminaciją įgauna Golgotos kalno papėdėje. Ir tas motiniškumas niekada nesibaigia. Marija, būdama Jėzaus žemiškoji motina, ji kartu yra ir bažnyčios motina, o kartu ir kiekvieno mūsų motina. Nes ji būna su bažnyčia, būna su mumis, būna su visais žmonėmis, kurie viltingai keliame savo žvilgsnius į dangų. Tad švenčiausioji mergelė Marija, motina, būk padėjėja kiekvienam iš mūsų, kad mūsų žvilgsniai kiltų aukštyn link viešpaties Jėzaus. Brangus Marijos radio klausytojai, mintimis apie švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją ir joje esančius kreipinius, kurie prasideda žodžiu motina, šioje katechezės laidoje dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Garbė Jėzui Kristui.